Beno, eta orain bai, orain mikrofonetan zuzenean ari gara, eta ordu honetan egin ohi dugun bezala, tertulian segi behar dugu noski, ikuspegi sozial batetik begiratuko diegu, eguneroko gaiei, aurkezpenetan jarraitzen dugu, eta gaurkoan beste bi gonbidaturi eman behar diegu ongi etorria, Donostiako estudioan dugu, Oihana Etxebarrieta, kazetaria, eta bilgune feministako kidea, egunon eta ongi etorri Oihana.
Kaixo, egunon.
Eta telefonaren bestaldean, Xabier Mendiguren itzultzailea, urtetan Euskararen gizarte erakunden kontseiluko idazkari nagusi izana, eta egun Euskal Herria hamaika kolore mugimenduko bozera malea, egunon, eta ongi etorri zuri ere, Xabier?
Baita zuri ere, egunon, eta eskerrik asko.
Bueno, hamabostean behin izango zaituzte hemen gurekin, eta hainbat gairen inguruan solasean aritu eta gogoeta, eta usnarketa hainbat gainen gai, maiganean jarriko ditugu elkarrekin. Eta gaurkoan, ikusentzunezkoak eta Euskara hartuko ditugu izpide nagusi, baina lehenik, uzten badiazue zinemaldiari buruz galdetu nahiko nizueke, ez dakit bertaratzeko aukerarik izan ote duzuen, zinezaleak zareten ala ez, pelikularik ikusi ote duzuen asteburuan, Oihana?
Aurten ez dut aukerarik izan. Iaz hemen egon nintzen gainera zuekin, ikuspikoekin lanean, baina aurten ezin izan dut eta pena handiarekin egia esan, zen gustatzen zait urtero baten batera hurbiltzea behintzat.
Hori da, esango dugu joan den urtean buru belarri aritu zinela kronikak eta beste egiten. Ezagik gehiegitxo egin zitzaizun edo zer, aurtengoan ez duzula bertara joateko.
Egia da maieran esan nuela, eh? Buf, ja hilabete batzutarako ez dut nahi zine gehiagorik, baina ez da horregatik.
Eta zure kasuan, Xabier?
Bueno, ni oso zinezalea naiz, eta urte osoan gustatzen zait, urte osoan zehar ikustea. Modu askotara, aretoetara joanez, edo etxean, edo hori. Zoritxarrez, asteburu honetan beste zaregin bat zunituen familiakoak eta hor, eta zein izan dut parte hartu. Mi urtero ikusten ditut, gutxienez, ba, zakit, dozen ardia mar bat pelikula, bitxienak, olakero etorriko ez diren horietakoak, eta oso... Ba, interesgarri iruditzen zait, aukera hori izatea.
Bueno, ba, hortxe, gure bi kolaboratzaien zaletasuna, zinearena. Esan dut, ikusentzunezkoei eta euskarari erreparatu behar diegula lehenik eta behin, izan ere, bikoizketari eta bereziki euskarazko bikoizketari erreparatu behar diegu, ze bikoizketa euskaraz kolektiboak bere kezka agertu du, Euskal Herriko euskarazko bikoizketa desagertzear dagola eta. Kaleratu dituzten datuen arabera, 2008an bikoizten zenaren erdia bekoiztu zen 2012an, eta aurten berriz 2013an 100 ordu baino gutxiago bekoiztu da euskaraz. Honek, euskararen normalizazioan besteak beste, baragin ezkorra izan dezakela uste dute. Xabier, zu itzultzailea zaren aritik, nola ikusten duzu gaia, zein da zure iritzia?
Hemengo bikoizketaren hasieran egon nintzen lanean, eta badakit hasieratik, zen balan egin behar izan zen hori eraikitzeko, hori antolatzeko, eta gaur ditugun profesionalain bikainak izateko. Hogeta hamar urte luze dira, prozesu hori abiatu zela. Orduan, nik alderdi horretatik, esaten dizut lehenengo, iruditzen zait, akatsa handi bat izango litzatekeela hori etetea. Uste dut lekua dagoela bi gauzetarako. Hau da, egia da, eta ni ere horren aldeko banaiz, kanpoko filme asko oso egokia da, ba, batez ere gehien ezagutzen ditugun hizkuntzetan entzun ahal izatea, horre laguntzen digulako kanpoko hizkuntza horiek ba, ikastea eta bar. Baina horrek ez du esan nahi derrigor guk bikoizketari gabe gelditu behar dugunik, eta euskeraz kanpoko hainbat gauza entzun behar ez ditugunik. Zer munduko hizkuntza guztietan, ba, segura asko ez daukagu interes berezi egirik entzuteko hizkuntza horiek eta egunero filma horiek. Azpidatzia laguntza bada eta kultura maila batean bultzatzeko modu bada. Baina nire ustez biak bizikide izan behar dute. Ez dago bata egiteagatik bestea baztertu beharrik. Eta uste dut oreka dela hitza. Oreka balortu behar da. Eta zoritxarrez gainera pentsatu izan dugu orain arte, aurrentzat egiten ziren marrazki bizuduna zirela bikoizketaren kontua, eta bar. Eta ez, hori abia puntu txar bada. Nire ustez, heldu guztiok daukagu, eskubide eta premia euskera on batez kanpoko obrak entzuteko. Gero nahi duenak landu nahi duela ingelesa, frantsesa edo beste dozen hizkuntza alemana, bueno, eta horretarako berko teknologiek aukerak ematen dizkigute, eta hori ere egin daiteke. Jakin hemen topo egiten dugu betiko kontuarekin, murrizketarekin eta lehentasuna zeri eman eta eztabaida guzti horri. Mioner ustez ez dira hemen gauzak behar ziren bezala bideratu eta azken urteetan ia ikusten zen interes gabezia bat sektore batzuen aldetik, eta pixkanak ari zirela prestatzen honen bukaera bat. Nire ustez, tamalgarria da, eta nik uste dut ahal den guztia egin behar dela eskubide horri, ba, nolabait erreibindikazio bat eman, eta etorkizunean ere izan dezagun euskerazko bikoizketa lan bikainik. Ze maila on bat ere iritsi dira urteetan lan eginda gure bikoizketariek.
Oiana, zure iritzia bateragarriak dira bikoizketa eta jatorrizko bertsioa.
Bai, guztiz ados nago Xabierrek esaten zuenarekin, iruditzen zait bakoitzak aukeratzeko modua daukala eta ba, bikoizketaren inguruko profesionalek argitaratuten lan edo bueno, testu horretan bai esaten zuten, ez? Gaur egunan daukagun teknologiarekin oso bateragarria dela ba aukeraketa hori egitea, ez? Bai telebistan bertan edo ba, ordenagailuan, ez, aukera nahi baldin badugu jatorrizko bertsioan eta azpidatziekin ikusteko edo euskeraren bikoizketarekin. Eta Xabierrek esan duenaren arira, iruditzen zait oso lotua izan dugula edo behintzat gure imaginario honetan euskarazko bikoizketa marrazki bizidunekin. Eta iruditzen zait hor askotan egiten dugun akats larrienetariko bat dela, hau da, euskera lotzea umei transmititu behar diegun kontu batekin, eta gero helduok, ez, ba, gure artean gazteleraz hitz egiten jarraitu dezakegula, ez, osea, betiko kontu hori eta normalizazioan iruditzen zait, ba, behar beharrezkoa dela guk helduok ere, ba, euskaraz, ba, audiovisualak edo ikusentzunezkoak kontsumitzea, eta gure aisialdi ere bai, ba, euskaraz egitea, ez.
Horrela ikusten duzu, Xabier, euskarazko bikoizketa, bai,
Bai. Eta gaina gauza bat esan nahi nuke. Ez diegu behar adineko meritua aitortzen bikoizketan aritzen diren hauei. Ze azken baten hauek ari dira hizkuntza nazional bat proposatzen eta lantzen. Ikusi besterik ez dago askotan gure politikariek askok zeinen desegoki mintzatzen diren jendaurrean eta bar. Eta ikusi besterik ez dago eredu baten falta, eta askotan ba ozta aldentzen garela geure euskalkitik edo azpi euskalkitik eta bar. Nire ustez orain dela 30 urte abian jarri bazen eta hasiera guztiak zailak eta gorrak izaten dira, ba gutxienez bide bat eginda hizkuntza eredu partekatu komun bat euskaldun guztiok izan dezagun. Ta oraindik hori ez da garatu erabat. Pauso asko eman dira oso garrantzitsuak, aurrera egin du euskaltzaindiaren estandarizatze lanak, baina mintzatua oraindik zoritxarrez ez daukagu behar den punturaino garatua. Eta nire ustez, lan horren abantailatuak eta aurrelariak bikoizketan aritzen diren, eta antzerkilariak ere, bai, noskize biak lotua edo de antzerkian aritzen direnek, eta horren premia handia daukagu. Azken batean guk, hizkuntza komun partekatu bat Euskal Herri osoan izan nahi badugu etorkizunean, eta herri bezala batasun hori onartzen dugun eta nahi dugun einean arrela izango da, ba, nik uste dut bide horretatik jarraitu beharra daukagu, eta horregatik oso ondo esan duen bezala bionak, ba, hau ez da aurren kontu bat, hau denon kontu bat da, azkenean nahi dugu herri bat izan hizkuntza partekatu komun batekin, ala ez dugu izan nahi. Eta nik uste dut horre ere zerikusi handia daukala bikoizketaren, parte bat izanik ere bikoizketaren kasuak. Eta azken batean da, hizkuntza eredu bat proposatzea eta erabiltzea da gure denon artean. Eta jendaurrean bereziki, eta nik uste dut hau oraindik gainditu gabeko ikasgai bat dela guretzat.
Bikoizketa euskaraz kolektiboak bere agirian zioen ba euskarazko bikoizketa oso lotua joan dela EITB-rekin, ez? EITB berarekin eta hor bereizketa garbia egiten zuten hola ETB bian esaterako bi aukerak dauden jatorrezko bertsioan eta gazteleraz ikustekoa, fikzioa edo dena delakoa eta ETB batean berriz horrelako aukerarik ez dugun. Ez hor ere apostua, bueno, bereizia edo ikus daiteke, ezta?
Bai, nik uste dut hori dela askotan EITB-rekin ikusi dugun gabezietako bat, ez? Azken urteetan zer nolako garrantzia eman dioten ETB biri, ba bai kalitatezko ba programazioa kanpotikoa, baina barrutikoa ere bai sortze hori, gero norberaren gustuetan ba ez gara sartuko, ez? Gustatzen zaigun edo ez, baina bai egiten dela apustu bat eta ETB batean askotan utzi izan dela, ez? Ba errepikapenen eta aspalditik egindako programen ba bilketa bat modu ez, naiz eta ba badauden produkzio propio kalitate handikoak, ba hor joan etorrian ibili direnak, iruditzen zait neri behintzat azken aldian, ba bueno, indar berezia edo egiten saiatzen ari direla ba euskarazko produkzio propio hori berriro sortzean edo Eta nik uste dut horrek eskutik lotuta joan beharko lukela ere bai bikoizketaren gaiarekin. Azken finean batak ez du bestea kentzen, azpidatziek ez dute alde batera uzten bikoizketaren beharra, eta nik uste dut produkzio propioak ere ez duela alde batera uzten ez, ba kalitatezko kontuak euskarara ondo itzuli behar izatea ez. Nik uste dut hori dela gaur egunean behar duguna eta ba, benetan gure egunerokotasuna esaten dugunan ez, euskaraz bizi nahi dut, horretan lelo horretan ba, telebista ere bai, irratia dena, ba, euskaraz bizitu nahi dut ez, eta kalitatez, ez dagoen gauza bakarra delako kontsumitu behar izatea.
Mm-hmm. Bai, nik gogoan dut, orain dela hogeita hamaika hamabi urte, abiatu zenean, bai EITB, eta orduan behar ziren zerbitzu guztiak, han eskola bat izan zen Prinkalean, eta han parte hartu nuenik ere, eta hain bai jende pasatu zen handik. Han bi gauza zeuden orduan, hola, nola bait, aitzindaritza edo hartzeko lanean. Bat azen, ba, telebista bera euskaraz jartzea, euskaraz hitz egitea, esatariak, eta gero bikoizketa eta bar, eta gero zatik antzerti. Antzerti zen, antzerkia egiteko sortu zen institutu moduko bat, eta helburua zen maila guztietako testuak, antzerkiak, iraganekoak, hurbilagokoak, eta bar, eta neuk bere parte hartu nuen zenbait gauza itzultzen, eta bar, eta bazegoen proiektu bat ikuspegi nazional batekin, eta ondo pentsatua hasiera batean. Gero hori pixkanaka pixkanaka arrazoi desberdinengatik ahulduz joan zen, seguraski ba, bueno, kostuak ere bazituen, eta bar, eta bueno, nien ez honen sartzen, zei izan zen guzti hura pixka bat desegitea. Argitalpenak ere izan ziren, antzerti aldizkaria, eta han argitaratzen ziren hainbat obra, eta bar. Proiektu, hola, ikuspegi nazionaleko proiektu bat zen ura, nire ustez denborarekin lausotu egin zen, ahuldu egin zen, eta gero antzerki zaleak eta nolabait antzesleak ere alduten modura bakoitzak ba, bere bizibideari eutxe behar izan dio, eta egia esan ahalegin handiak egin dituzte eta lortzen dituzte emaitza nahiko onak, baina nik beti ikusi dut hor proiektu bat, o Katalunian edo bezaleku bat zuten ikusten den bezaleko proiektu sendo baten falta daukagula. Eta askotan aldian aldiko zuzendarien eta arduradunen arabera ba, gauzak aldatu egin direla. Eta hori penagarri iruditzen zen. Nik uste dut gauzak emaitza ematen nahi badut dugu, iraunkorrak izan behar dute, urtea behar dira gauzak ondo eraikitzen eta horiek frutua eman dezaten, eta nik horren falta sumatu izan dut gai hauetan. Beti ikusi izan da, bai baina, holako lauso, tasun, ahulezia bat, eta lehen, oianak ere esan duen bezala, ETV bat eta biren arteko nolabait ez dakit esango nuke vampirismo bat egon dela hor, ba, horrek ez dio mesederik inoiz egin euskarazko lanari, kasu honetan bikoizketaz ari gara, berdin hitz egin dezakegu antzerkiaz eta beste gauza batzuei buruz ere bai. Eta programen kalitatea eta euskararen garatzea eta etorkizuneko planteamendu asko, ba, horren baita nolabait nire ustez desegin dira, urtu dira, eta zoritxarrez, ba, nahikoa da murrizketaren aro bat, krisialdi bat, olako bat etortzea, ba, mila arrazoi, aitzakia, bilatzeko, ba, horrek horrela izan behar duela esateko. Eta hori penagarria da. Nire ustez, hori baina askozaz iraunkorragoak, eta garbiago izan behar ditugu ere helburuak, zerbait lortu nahi badu. Bestela beti biliko gara aldian aldiko haize boladaren arabera.
Bueno, hortxe euskarazko bikoizketaren egoera gaur mai gainean jarri nahi izan duguna, bihar zuzeneran beraiekin hitz egingo dugu bikoizketa euskaraz kolektiboko kideekin eta eurek ba lehen pertsonan bizi duten egoera horren berri ere emango digute. Eta orain gai ez aldatu nahiko genuke eta Nafarroara zehazki baztanera begira jarri behar dugu, aurreko egunetan ere izpide izan dugun gertakari baten aritik tiraka jarraitu behar dugu, izan ere Elbeteko festetan egiten dituzten mutil dantzei buruz ari gara. Mutil dantza hauetan emakumeek ezin dutela parte hartu salatzeko asmoz, ba dantzara hainbat lagun sartu ziren orain bi asteburu. Dantzara sartu ziren emakumeak tartean Baztango alkatea bera Garbine Elezegi ere bazen eta Txistu eta Oihu artean hartu zituzten. Taldekoa etzen gizon ba sartu zen lehenengo bilduko zinegotzia etzen ez gertatu eta emakumeak jo zutenean ba orduan jaso zuten erantzuna. Herri Ekinbideko kideek esan dute harriturik eta kezkaturik daudela Elbeteko festa batzordeak eta Elbeteko herriak ezer esan ez dutelako, ba emakumeen jasan behar izan dituzten irain eta mehatxu hauen aurrean, bestelako iritzia du Elbeteko festa batzordeak eta honek dio mutil dantzetan denek dantzatzeko aukera zutela eta gaineratu dute pertsona batzuk jarrera desafiatzailea eta egoskorrarekin bajaiak izorratzera ere azaldu zirela eta goizeko ekitaldia zapuztea lortu zutela. Bueno, bi ikuspegi ezberdin, Oian Azuk Irun eta Hondarribiko oso gertutik ezagutu eta bizitu duzu, Irungoa izanik, zantzu berdinak edo antzekoak ikusten dizkiozu gai edo gertakari honi.
Bai, guztiz, eta gainera uste dut, bueno, bere alde ona komilen artean izan duela niretzako, edo, bueno, behintzat Irun eta Hondarribiko alardeak bizitu behar izan ditugunentzako, ikustarazteko hau ez dela Hondarribin edo Irunen dauden barbaro komilen artean batzuen erantzuna edo ez. Ematen du askotan jende arraro batek sortzen dioen giro txarrak edo bereien atzerakoitasun arraro horren ondorio dela, ez? Sortzen den gatazka Irune eta Hondarribin eta ni uste dut bai Elbeten zein beste harri batzuetan ere bai, ba dantza kontuekin eta ba emakumeen parte hartzea ukatzen denean agerian uzten dela hau ez dela pertsona atzerakoi edo arraro edo, osea arraro errepikatzen ari naiz. Ez dakit, osea, normalidadaren barruan sartzen diren pertsonak direla ikusenaren izin nahi dut. Azken finean esan dudana da, matxismoa hain errotua daukagunez, ba, modu desberdinetan ateratzen dela, ez? Eta batzutan ikusi izan dugula, Hondarribikoa edo Irungoa, ba, gauza puntual eta ba, beste herrietan gertatuko ez zen zerbait bezalakoa, ez? Ba, begiratzen dugu bertara eta jartzen ditugu eskuak buru gainean esan ez zer da hemen gertatzen ari dena, baina gero gure herrietan begiratzen hasiko bagina, ez? Eta horrelako zeo zer gertatzea, ba, zeo sugar bat egongo balitz ere bai, bekusiko genuke ez dela bakarrik Hondarribia Irunen gertatzen dena eta Elbete adibide garbia da.
Maila handigoan edo txikiagoan iruditzen zaizu Xabier horrelako egoerak sortu daitezkela edo badaudela gure herrietan. Bai,
hau niretzako ere hoien egondo esan duen bezala hau ez da atzerakoi hala egia da hau berez etorkizunean galdutako burruka bat izango litzatekeela alardeena eta abar eta pixkanaka desegingo dela. Baina beste gauza badago hiltzen ez dena eta da matxismoa gaurko gazteen artean ere bizi-biziri dagoela. Horregatik esan nahi dizut, ba, edozein momentutan, olako gauzak agertzea ez da harritzekoa. Ze hor dago zerbait bizirik eta harremanetan, gaztetxoen harremanetan erabiltzen den hizkuntza, erabiltzen diren moldeak eta bar, hor dauden bitartean, onelako gauza bat herriko jaietan edo lako egoera berezi batean gertatzea, ba, nik ikusten du etorkizunean gertatuko dela. Zoritxarrez horrek erroak ditu, eta erroiek funtzionatzen duten bitartean, eta egia da matxismoa oso barneratua daukagula, txikitatik nolabait bizi izaten dugun zerbait dela, eta aleginak egin badira ere azken urte hauetan da instituzioak ere hor daude saiatzen aurre egiten egoera honi, eta berdintasun hori nolabait bultzatzen eta bar, hala ere, honek denbora luzea eskatuko du, hau benetan kontziente egin eta honen aurkako jarrera proaktiboa behar dira. Ez da nahikoa ez hori ez da ondo eta bar esate zerbait gehiago egin behar da. Eta nire ustez oraindik ikuste alkate batzu zalantza dituztela horako gozen aurrean eta bar hori ja bera adierazgarri da. Eta beraz izatea emakunde bezalako erakunde batzuk eta lanean ari direnak netzako gutxi egida. Netzako askozaz jarrera garbiago hartu beharko lituzkete, arduradun politikoek, alderdien arduradunek, eta edo zein herritarrek, baina hau askozaz erro sakonagoa dituen gauza bada. Hau ez da gaineko belarrak edo horriak entzearekin erauzten den landare horietako bat. Nik uste dut, ez dakit milaka edo zenbat urte, baina urte askotako, jokabideak eta tik eta arazoa daudela horrazpian, eta horiek edozein momentutan kanpora egiten dutela. Eta nik uste dut horako zerbait dela. Eta zoritxarrez, egunero hiritar guztiok saiatu beharko genuke, honelako zerbait sumatzen den bezain pronto, ba, kontra egiten, eta esaten hori ez dela bidezko.
Motz-motzean, oiana, instituzioen administrazioen papera zein izan behar du, ez? Horre ikusi da Hondarribiko kasuan, bueno, bilduko zinegotziak dimisioa eman du, koalizio berak eskatuta, ondotik etorri dira dimisio gehiago, Baztango kasuan alkatea bera izan da, egoera horretara agertu eta diskriminazio hori ikusarazi nahi izan duena, zein izan beharko luke instituzioen papera?
Hombre, kasu hauetan herriko jai batzu ezari garenan iruditzen zait instituzioen implikazioa behar beharrezkoa dela, ez? Batez ere gerora bai Elbeten, bai Hondarribin eta Irunen erabiltzen ari den aitzaki hori privatizazioarena, ez? Jaiak privatizatu egin dituzte horrelako egoerak permititu alizateko, eta nik uste dut hor, oza, instituzioek esku hartu behar dutela, lehenik eta behin jaiak privatizatzea lotxagabekeri bat delako, eta gero ba hor beraien esku hartzea behar beharrezko delako Donostin esku hartu zuten, eta ikusi dugu nola jun diren gauzak, gutxi batzuk dira emakumeak onartzen ez dituztenak, Hondarribin eta Irunen ez dute zer egin eta 17 urte jarraitzen dugu arazo berdinarekin. Elbeten alkatea sartu zen, ikusiko dugu zer gertatzen den aurrera begira.
Xabier, zerre gehiago gehitzeko?
Nik ere lotxagarrik edo bat iruditzen zait, privatizatze joera hori, ze bide horretatik beste mila gauzatarako ere privatizaziora jo daiteke, eta delinkuentzia ere ba, onartzea, eta leku batzuetan persona batzu sarrera onartu eta beste jukatzera, eta ba, nik uste dut oso bide txarra dela hori, oso aurrekari txarra dela, eta nik uste dut benetan partaidetza zabal ireki publiko baten alde jokatu behar dugula.
Hamaika gainean ditugu bikote, mila esker, tarte honetan gurekin izateagatik, eta 15 egun barru izango zaituztegu berriz ere, ondo izan?
Esker,
bai, egur.